Jeg skal lese noen vers fra ordspråkene igjen. Lenge jeg tenkte, Gud ikke skjenkte nåde til den som fattedes alt, sang vi til å begynne med her. Og da ser du også mennesketanken når det gjelder det som har med Gud å gjøre, i motsetning til hvordan det egentlig er. Det er jo nettopp den som fattes alt som får nåde hos Gud. Du får ikke nåde før du fattes alt. Har du noe eget, så får du ikke nåde da. Da skal du jo ha lønn for det du, har. Sånn går ikke Gud fram. Så det er ikke farlig å bli fattig, som en sa. Det farlige er å bli rik uten i Kristus. Han er min rikdom for Gud. Og utenfor ham så har jeg ingen rikdom, og da taler jeg åndelig rikdom, altså. Finnes ikke. Jeg skal som sagt lese fra ordspråkene 1 og fra vers 20 der i Jesu navn. Visdommen roper høyt på gaten, den tar, lar sin røst høre på torgene. På hjørnet av larmfylte gater roper den. Ved byens åpne porter taler den og sier, hvor lenge vil dere uforstandige elske uforstand, og spotterne har lyst til spott, og dårene hater kunnskap? Vend om og i jakt på min tilrettevisning. Da vil jeg la min ånd velle frem for dere, og jeg vil kunngjøre dere mine ord. Ja, det er sannelig det vi trenger til, altså vi trenger hans ord. Det er så mye menneskeord, så mye forklaringer på alle mulige ting, liksom. Men jeg trenger hans ord, at det går opp for hjertet. At det er han som taler til meg. Fordi jeg ropte og dere ikke ville høre, fordi jeg rakte ut min hånd, og ingen ga akt. Fordi dere foraktet alle mine råd og ikke ville vite av min tilrettevisning, så vil jeg også le når ulykken rammer dere. Jeg vil spotte når det kommer som dere gruer for. Når det dere gruer for kommer som et uvær, og deres ulykke farer frem som en stormvind. Når trengsel og nød kommer over dere. Da skal de kalle på meg, men jeg svarer ikke. De skal søke meg, men ikke finne meg. Fordi de hatet kunnskap og ikke ville frykte Herren. Fordi de ikke ville vite av mitt råd og foraktet all min tilrettevisning. Derfor skal de ete frukten av sine gjerninger, og av sine onde planer skal de mettes. For de uforstandiges villfarelse dreper dem, og dårenes trygghet ødelegger dem. Men den som hører på meg skal bo trygt og leve i ro uten frykt for noe ondt. Ja, Herre, dette er ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Her hører vi om Guds visdom, som ikke har skjult seg for oss mennesker, altså, men rop til oss, som står her. Rop til oss på gaten, enda til på larmfylte gater og torg. Jo da, vi kan se for oss noen sånne gatepredikanter da, ikke sant? Vi hører sånne ord, som gjerne kalles, men tenk nå også på bedehus, forsamlingshus og kjerker, med sine spir som peker direkte til himmelen. Skal ikke reise mange strekninger i Norge før du har sett flere sånne. Ikke sant? Og nå vet vi jo det at det ikke alltid, er Guds visdom som forkynnes i mange av disse lokalene i vår tid. Det vet vi jo. Men likevel så vitner og minner om at det finnes noe mer og annet enn det denne verden tilbyr. Det er midt iblant oss. Roper til oss. Det er ikke der veien går. Det er hvor vi kjører. Jeg har tenkt på det mange ganger da jeg har befunnet meg på et bedehus og hørt hvordan bilene suser forbi på utsida, fram og tilbake, ikke sant? De dro forbi, opptatt med noe helt annet. Noe ganske annet enn hva deres sjel virkelig var i behov av. Og derfor var de også på vei til noe annet, noe av denne verden, altså. Hva fyller ditt hjerte og sinn? Hva søker du fremfor alt annet? Er det hva din sjel er i behov av? For å unngå dom, kommende vredesdom som Guds ord taler om, eller er det hva denne verden kan tilby deg for en kort tids nytelse? Eller kanskje du er blant dem som nærmest aldri tenker over hvorfor du i hele tatt er her? De fleste gjør jo ikke det. Jeg tror det er på tide at du begynner å stille disse spørsmålene igjen. Og hør denne forferdelige tilstand som beskrives her, om denne visdommen går deg forbi. Fordi jeg ropte og dere ikke ville høre, fordi jeg rakte ut min hånd og ingen ga akt, fordi dere foraktet alle mine råd og ikke ville vite av min tilrettevisning, så vil jeg le når ulykken rammer dere. Jeg vil spotte når det kommer som dere gruer for, når det dere gruer for kommer som et uvær, og deres ulykke farer frem som en stormvind. Når trengsel og nød kommer over dere, da skal de kalle på meg, men jeg svarer ikke. De skal søke meg, men ikke finne meg. Hør dette en gang til, så du kan hende forstå at det er alvor å ha med Gud å gjøre, altså. Det er et veldig alvor det å ha vært utsatt for Guds ord. Og hva det har fått gjort med deg, eller ikke fått gjort. Herren har talt til deg. Hver gang du hører Guds ord sant utlagt, eller bare lest opp av boka, så hører du Herrens tale til deg. Det er det store alvoret også. Da skal de kalle på meg, men jeg svarer ikke. De skal søke meg, men ikke finne meg. Er det alvorlig? Ja, det er et stort alvor. Ikke om Gud hører deg lenger. Fordi du ikke ville høre. Det står om Gud som sender dem kraftig villfarelse, står det. Først så sendte fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten. Legg merke til det. Først sendte han dem sannheten, og da de ikke tok imot kjærlighet til den, sendte han dem i stedet villfarelse. Det var Gud som gjorde det. Det er alvor over det vi samles om. Det er ikke bare å klappe i hendene og danse og leve. Det er ikke det. Gud er uendelig god. Han har ikke spart noen ting for å få deg til himmel og salighet. Men det er ikke dermed sagt at alvoret er tatt bort. Det står altså, dette er også Guds ord som jeg leste nå, og jeg taler ikke bare for andre, men jeg må forholde meg til det selv også. Jeg har vært eneste menneske på denne jord, må altså det. Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren, kan vi lese Jesaja 1,18. Det ordet har du hørt mange ganger, ikke sant? Kom, la oss gå i rette med hverandre. Han kaller deg inn til et oppgjør. Og det står altså et oppgjør framfor oss, et oppgjør det ikke er mulig å komme fra eller utenom. En dag må du stå der. Og så kaller han deg allerede i kveld. Kom nå. Og ta det oppgjøret. Hvordan er min sak egentlig, Herre? Hvordan står det til med meg egentlig? Er jeg på rett vei? Kjenner du meg? Det er for sent den dagen da vi går ut av dette livet. Men nå kaller han deg i kveld. Kom. Ordet står der fremdeles. Han vi er skyldnere overfor er en allseende og allesteds nærværende evig Gud. Altså, vi kan ikke lure han. Vi er flinke til å lure oss selv til og med. Bedra oss selv og gjerne hverandre. Men vi kan ikke lure han. Han ser alt. Han ser like inn i hjertets dyp. Øyne som ildsluer, står det. Det vil si at det trenger igjennom, altså. Hvor skal jeg gå fra din ånd? Og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Spør David i salme 139, 7. Og så ser vi hans eget svar på det spørsmålet etter å ha støtt på disse mange stengte dører som han prøvde å flykte gjennom i denne sammenheng. Og kommer til den konklusjonen at det finnes ikke noe slik sted i tilværelsen hvor jeg kan skjule meg for Gud. Han finner meg uansett. Hvor jeg vil gjemme meg. Så vi må alle inn for ham altså når vår time kommer. Men dette oppgjøret har ikke det noe med Guds visdom å gjøre. Når du får løftet blikket opp på Golgata kors, han som henger der, hva ser du egentlig da? Den som kan gi det rette svar på det, han har hørt den som roper på gater og torg. Det er først da når du ser han og hvem han er og hva dette dreier seg om, det er først da det kan sies at du har hørt det som er blitt ropt på gata. Da har du gått inn. Det er nemlig Guds visdom som Paulus vitner i 1. Korinter 1, vers 21-25 der. For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror. Legg merke til det, folk. Ved forkynnelsens dårskap. Ikke ved hva du skal bli og ikke bli og alt det der, som folk holder på med. Men ved forkynnelsens dårskap, det vil altså si ved korsets ord. For jøder krever tegn, altså de krever noe ekstra, ikke sant? Noe religiøst, og grekere søker visdom. Men vi forkynner Kristus korsfestet. Det er nok. Det er det vi forkynner, sier han. Han som var sendt ut av Herren selv. Men, ja, men for jøder et anstøt, altså for de religiøse, så er det et anstøt det her. Når du forkynner Kristus alene, som korsfestet. Det er et anstøt for de religiøse, følelse og, ja. Og for grekere, men for dem som er kalt, for greker, hedninger, altså en dårskap, du vet, grekerne var jo kjent for visdommen, ikke sant, og for filosofien og alt dette her. De søkte visdom og kunnskap. For dem var det en dårskap, dette med korset. Det er ikke noe som er nytt i tida. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Vi forkynner Kristus korsfestet. Prøv forkynnelsen på det. Hvis det legges så mye som et komma til det, altså, så er det ikke evangeliet du har med å gjøre, skjønner du? For evangeliet handler bare om noe som hører en annen til. Som er gjort i en annen. Og da kan det ikke handle om noe ved deg, vet du, samtidig. Luther han sier jo det, evangeliet han er ikke et løfte om hva Gud skal gjøre for deg. Det handler om hva Gud har gjort for deg. Evangeliet er et avsluttet kapittel, for å si det sånn, det er ikke noe mer. Har det gått opp for deg? Så du kan senke skuldrene og si takk Jesus, at dette har jeg gjort. Det er ikke noe jeg skal gjøre eller være. Jeg har sannelig prøvd det å være annerledes enn det jeg er. Det var en dårlig forretning. Det gikk like galt hver gang. Da er det godt å få lov til å feste blikket på han, ikke sant? Vi forkynte Guds kall til oppgjør fra Jesaja 1,18, og det står videre der. Det må vi ikke glemme, vet du. Hvorfor Gud har kalt deg til dette oppgjøret? Om dere synder er som purpur, skal dere bli hvite som snø. Her kommer Guds vilje fram. Det han ønsker for deg, altså. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull, altså dette røde, skarlagens røde, det jo brukt som sånne bilder, vet du, i skriften på, på det, det virkelig syndige. Så om du altså synder, altså som røde som skarlagen, så skal det bli som den hvite snø, som ull. Det det Gud har kalt meg og deg til. Og så tenker vi gjerne at ja, vi må jo bli ferdig med synden før vi kan komme til ham. Hvordan skal vi bli ferdig med den da? Får ikke lagt av den noen plass? Har du noen gang tenkt på hvordan det mulig? Hebreerne 9:22 forkynner oss jo uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Bare en synd i dag, altså, som du har gjort, det må jo sonas. Og Gud, i Guds rike så det bare ett som, som gjelder, det blod. Det dødsstraff for synd, altså. Så løsningen det må altså være at du kalles til et oppgjør som allerede ferdig stilt. Et oppgjør som allerede har skjedd. På dine vegne. Ja, takk Gud, det en som har gjort opp for deg, og det hva som ropes ut. Men de fleste, de hører altså ikke det. Ikke midt i forsamlingen heller, det våger jeg å si. Forstår ikke nødvendigheten av det. Har du ikke fått øynene å se med slik at du, når du vender blikket mot deg selv, inn mot deg selv, da ser du at du i stor fare, for det en dom på vei mot det du ser der inne. Da ser du at du i stor fare. Da ser du heller ikke behovet for redningsmannen. Så står det i sitt eget blod. Hvis ikke det har gått opp for deg, at det her inne, det under dom, altså. Alt sammen. Du kan bare glemme det i forhold til Gud. Det kommer aldri til å bli som det skal være. Den saken klar. Det får du aldri til. Ikke om Gud får det til. Det ikke sånn han har løst det. Han naglet det til et kors, han. Og følte dommen over det. Kastet det ned i helvete. Men han steg opp derfra igjen. Til hva da? Til vår rettferdiggjørelse, står det. Det han som vår rettferdighet for Gud. Da det som det dessverre står at Guds visdom dårskap for deg. Det altså en sannhet om deg som må åpenbares for at Guds visdom skal bli visdom også for deg. Og ikke minst nok for deg. For det møter en hele veien og reiser omkring med evangeliet. Du har knapt fått forkynt et fritt evangelium før det lyder røster som, ja, men det vel noe som heter hverdagskristendom også. Å leve som kristen i hverdagen, står jo om det. Ja, hverdagskristen vil jeg være, som han sier i sangen sin, Mathias Orheim. Ikke sant? Men kan du fortelle meg hva det for noe? Og da ber jeg deg om at du må være helt konkret. Hva det for noe å være hverdagskristen? Kristen i hverdagen. Leve det kristne livet. Fortell meg hva det er. Er det å ta loven på alvor, kanskje? Jeg har jo prøvd. Eller er det noe du opptatt av fordi det pålagt deg? Er det noe du kjenner deg forpliktet til? Eller er det kanskje bare sånn indre driv som sier deg at du som kristen bør jo, og så videre? Eller noe annet slikt som jeg vil kalle et lovisk drag, som kommer ifra vårt gamle menneske. Jeg kan jo ikke bare være sånn, nå må jeg et eller annet, så ligger dette på deg liksom. Jeg må jo leve som en kristen også. Eller er det, vil du gjerne leve som en kristen utifra dette at du får lov til å leve i nåden? Er det det som er drivkraften? Ja, det er den sanne drivkraften i alle fall. Jeg får lov til å leve i nåden. Fordi det er en annen som har levd dette kristenlivet fullkomment for meg. Og som jeg får motta som en gave. Uforskyldt av nåde. Og da behøver jeg ikke trekke fra mitt eget, vet du, om hvordan jeg skal leve og være og ikke være. Det vet jeg jo så inderlig godt. Hva som ikke sømmer seg på en kristen, som vi sier. Og eventuelt hva som sømmer seg på en kristen. Jeg vil jo så gjerne være helt hellig og gudfryktig tvers igjennom, det er det jeg ønsker. Men jeg vet jo også at jeg kan ikke få det til. Men jeg har en som har fått det til. Og det gjør at jeg gjerne vil leve som en kristen. Dette tror jeg viktig i dag også. Folk så opptatt med hva de skal være som kristne. Ja. Tror du at du kan få til det? Du ser ikke hovmod i det altså. Fordi Herren har ikke fått båret helt inn, så du ser hva som bor der inne. Du har ikke kommet inn til steingrunnen. Hvor du må oppgi det hele og si at det er ikke noe å gjøre med det. Det er ødelagt alt sammen. Det er det som er sannheten. Ikke gå så snart forbi det, kjære venn. For det er alvor dette. Nå roper altså denne visdom også her i kveld. Nå hør Herrens ord til deg. De uforstandiges villfarelse dreper dem, og dårenes trygghet ødelegger dem. Men den som hører på meg skal bo trygt og leve i ro, uten frykt for noe ondt. Ja. Det er å leve altså i evangeliet. Ha Guds fred. Ha visshet om at han våker over deg, at han har gjort alt i stand, at det venter noe der fremme, som han er opptatt med å bevare deg for. Det er bare godhet og miskunnhet skal etterjage deg alle ditt livs dager, som det står i Salme 23. Jeg er utsatt for den samme miskunnhet som David var. Og så går vi, jeg tenker på en gammeling som reiste bort hos oss for mange år siden. Altså. Nå pleide han å si, det er ikke noe småtteri, så er det sånn. Nei, det er ikke noe småtteri. Det er virkelig stort. Om du ikke skjønner det før, så skjønner du den dagen han griper og tar deg hjem til sin himmel og salighet. Ja, da blir det jubel og sang da. Om ikke har blitt det før. Men det er så godt når du får lov til å se det før, når denne jubel og sang begynner her. For det er ferdig. Stans opp for det, du som tar din tilflukt til Jesus i denne tida. Nå som hvor alt synes å gå i oppløsning, ikke sant? Og antikrist, som skriften taler, og selve djevelen i menneskeskikkelse står for døra. Ja, han som kommer. Jeg hører det igjen. Den som hører på meg skal bo trygt og leve i ro uten frykt for noe ondt. Og det ondeste som kommer til å stå fram på denne jord i den siste tid, det er jo denne antikrist, altså. Det er selve djevelen som kommer i en menneskeskikkelse og tar over dette styringen i denne verden. Det er ikke noe håp for denne verden. Håpet for denne verden, om vi skal tale om det, det er Jesus det. Som vil ta deg ut av dette her og berge sjela din. Hvor salig vel ikke det? Han som du klynger deg til har nemlig noe viktig å si deg også i denne situasjonen. Johannes 16,33. Dette er talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Jeg har allerede overvunnet den. Han har overvunnet verden. Guds visdom og Guds veier ser ut som svakhet. Derfor holder også det stolte, egenrettferdige menneskene for å være dårskap. Og synes de må legge noe eget til for å få noe kjøtt på det, liksom. Kan ikke bare være Kristusgårdsvesta, vel? Vi må jo være med, vi også. Det må være noe mer. Ser du grekeren? Eller jøden? Religiøse, verdslig vise mennesker. Kan ikke slå seg til ro med dette her som Gud har gjort. Men han vet jo hvordan det er fatt med deg. Han vet det er ikke noe annet som kan berge deg enn at alt dette her som du fikk med deg i fallet, det må bort. Og så må du få noe helt nytt. Og det er det han har gitt deg i Kristus. Den nye fødsel. Det er i ham du eier det. For det er ikke noe som skal gis her i kvelden, det er noe som han har gitt allerede. For at du skulle høre det, og få del i det. Allerede ferdig. Vær så god, sett deg til bords. Og et markfulle retter, som det står. Ja. Han har ikke spart noe, Herre, når det gjelder meg og deg. Overvunnet verden. De holder det for dårskap, står det, men det er i virkeligheten en enorm kraft. Hør du, som skal omskape hele verden i et nu, står det. Ja. Det er sant som han gamle forkynner sa, det er ikke noe småtteri når Gud griper inn. Nei. Det er den kraft som er i evangeliet. Det er den kraft som frelser din sjel. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Og så viser man altså forakt for det ved å tro at det må noe mer til. Nevnte dere på møtet der oppe på Hegeland i går. Også hvor snart dette kommer, altså når evangeliet kommer fram, Kristus korsfestet alene, ikke noe mer, så kommer dette, ja, men hva med helliggjørelsen da? Hva med kristenlivet? Hva med det og det og det? Ja. Alt det er i evangeliet. Amen. Vi har fått alt i Kristus. Amen. Og får du lov til å leve der, så kommer du til å leve et annerledes liv enn verden. Men det er ikke noe du bestemmer deg for, nå må jeg gjøre sånn, for jeg er jo kristen, og nå må jeg la være det, for nå er jeg jo kristen, og så videre. Men altså, du har fått en ånd som vil veilede deg til hele sannheten. Det var en som sa det sånn, vi har snart for å si at du kan ikke være noen kristen, du som lever sånn, som har gjort det, som gjør sånn. Det er en bedre måte å si det på. Hvordan kan du gjøre det, du som er en kristen? Ser du forskjellen? På den første så må vi jo si at det kunne ikke noen av oss vært kristne. Vi synder jo alle, på sett og vis. Ja. En kristen vet hvordan han skal leve. Og en annen ting, han vet når han tror feil. Han er opplært i Guds ord. Og han har den hellige ånd boende i sitt hjerte. Ja. Så vi slipper å frykte for det. Det skal Herren sørge for. Ja. Og så er han ikke sånn som sier han, åh, nå falt han. Nei, han kan vi ikke bruke. Det er langt ifra. Han plukker opp igjen og igjen. For tusende gang. Og så skal det være. 70 ganger 7, som han sier. Han krever jo ikke det av Peter, hvis han ikke gjør det selv. Så det kan du være trygg på. Herren er sånn. Han har lov til å bære deg helt hjem. Med alle dine skavanker. Ja. Jeg tenker på det de årene jeg har vært i kristen selv, fra verden og inn i dette her, og alt som har skjedd opp igjennom. Det var et under at han stanset meg den dagen da jeg kom til tro, men det er jo enda større under at jeg fremdeles står her og kan si at jeg er kristen. Hva er det som gjør det? Det er fordi at evangeliet igjen og igjen har blitt levendegjort for mitt hjerte. Reiser meg opp igjen. Det er ikke det at jeg står og liksom børster støv og klærne og begynner på nytt. Begynner om igjen. Bor i pilgrimsvandring til himmelen og langt ifra. Det er en annen som har fullført det. Jeg får bare lov til å være i ham. Så bærer han meg helt igjen. Han tar vare på deg underveis, det kan du være trygg på. Ikke la dette loviske draget få lov til å få innpass. Be Herren om at han må få jage det på døra også, for det er ikke liv laget, som vi sier. Men altså, han sier i spørsmålet etter et sted at vi får overlate og frykte til dem som har grunn til det, sier han. Altså, vi kristne har ikke grunn til å frykte, egentlig. Men om du likevel skulle frykte, kjære venn, så la frykten drive deg til ham som tar imot oss i vår skrøpelighet og svakhet igjen og igjen. Ja, enda til i vår synd, når vi bærer den til ham. Som har hatt dette veldig oppgjøret med verdens synd, som ikke noe menneske kunne. Så hør altså denne visdommen som roper. Ola Hallesby var det som sa på denne måten at det er ikke synden som er problemet lenger, for den har Jesus hatt et oppgjør med. Det er hva gjør du med den? Prøver du å ordne det? Eller går du til ham med det? Umiddelbart. Som en eldre kunstner inne oppe på Nordvestlandet sa til meg en gang. Vi må komme til Jesus, men synden er fersk så. Ja. Og sånn er vi ikke. Vi prøver å pynte på det liksom. Får vi dempe det litt ned, og så blir vi litt andektige. Og så går vi så sorgfulle inn for Herren da, som skal liksom bekjenne dette her og så videre. Får den rette stemningen av andakten over det, ikke sant? Nei, kom mens det er ferskt, i det øyeblikk du har falt. For det er det som er sannheten om deg. Det er der det blir åpenbart. Sånn er jeg. Så si det til Herren. Han vet det allerede. Han vil bare så gjerne at du skal vite det også. Sannhet i hjertets innerste, som indre som hørte Fredrik sa. Visdom i hjertets dyp. Vi skal være sanne. Da må sannheten inn der. Den er ikke naturlig der også. Hvert menneske er en løgner, står det i Guds ord. For å lykke, vil jeg si for min del at jeg en dag fikk høre det budskapet. Og jeg hadde en drøm om Øyvind Andersen for mange år siden. Jeg hørte en del på han, så det er ikke rart jeg drømte om. Men det var ikke noen hyggelig drøm, altså. Han sto på en stor scene, og så altså, slo han ut med armene, og så sa han at jeg har ikke noe annet å forkynne, sa han. Ser du det?
Ja.
Det hadde ikke Paulus heller. Takker og priser deg, Jesus, for at vi får lov til å se dette, får lov til å leve i det. Det er hardt for det gamle mennesket i oss, det er ikke noe å skjule det. Vi liker dårlig det, Jesus. Skulle så gjerne at alt var annerledes. Men du har tatt oss inn til deg nettopp fordi vi trenger deg så inderlig. Nettopp på grunn av dette som bor i oss. Og du ser nåde til hver enkelt av oss, Herre. For ditt eget navns skyld. Amen.